Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Minulý měsíc se na Pražském hradě konala pod záštitou prezidenta Petra Pavla mezinárodní konference k náboženské svobodě. Její součástí bylo i ocenění náboženského vůdce Tibetu Dalaj Lámy. Ten účastníkům konference adresoval následující dopis. Srdečně zdravím všechny účastníky ministerské konference Mezinárodní aliance pro svobodu vyznání nebo přesvědčení, konané tento měsíc v Praze. Jsem rád, že je tato konference pořádána pod záštitou jeho excelence prezidenta České republiky Petra Pavla, kterého jsem měl tu čest potkat v Indii dříve tento rok. Náboženská svoboda, zejména v kontextu podpory náboženské harmonie, je jedním z mých celoživotních závazků. Cítím hluboký vděk, že se tato ministerská konference rozhodla ocenit mé skromné úsilí na tomto poli. Pro mě je náboženská svoboda výrazem svobody myšlení. Pro stoupence jednotlivých náboženství to znamená svobodu studovat příslušné teologie a praktikovat jejich tradice. Obecně platí, že praktikování náboženství slouží jako prostředek duševní rovnováhy. Pohodlí a spokojenost, které mnozí odvozují ze své víry, jim pomáhá k dosažení klidu duše a vnitřní síly. Všechna hlavní náboženství přinášejí společné poselství lásky a soucitu a vyznávají hodnoty odpuštění, tolerance a sebekázně. Mohou mezi nimi být filozofické rozdíly, ale všechna usilují o dosažení společného cíle. V minulosti si možná věřící mysleli, že existuje pouze jedno pravé náboženství, které hlásá jednu pravdu. A v skutku, jedná-li se o vyznávání víry jednotlivcem, existuje pro něj jen jedna pravda a jedno pravé náboženství. Nicméně v dnešním širším společenství je jasné, že existují různá náboženství odhalující různé aspekty pravdy. Důležité je, aby spolu žila v harmonii a snažila se o to, aby náš svět byl lepším místem pro všechny. Já sám zůstávám oddaný podpoře většího porozumění významu náboženské svobody a harmonie mezi světovými náboženskými tradicemi. Přeji této konferenci mnoho úspěchů. Dalaj Lama. Hudba, kterou slyšíte v této reportáži, ať už se jedná o tibetskou folklorní, anebo dětský sbor, který zpívá židovskou píseň, zazněla přímo na pražské konferenci.
I am here with Mr. Mubarak.
Jsem zde s panem Mubarakem Balou, propuštěným vězněm svědomí, původem z Nigérie. Dobrý den, Mubaraku. Jak se máte?
Dobrý den, děkuji, že jste mě pozvali.
Děkuji, že jste naše pozvání přijal. Mohli bychom prosím začít tím, že nám krátce povíte svůj příběh. Proč jste se stal vězněm svědomí?
My name is Mubarak. I was born in northern Nigeria. Born to a Muslim family. And during my developmental years, I understood science.
Dobře, děkuji. Jmenuji se Mubarak a narodil jsem se v severní Nigérii do muslimské rodiny. Během svého dospívání jsem se zajímal o vědu a proto jsem se rozhodl nevěřit v náboženství, které mě učili od dětství. Přinutili mě tedy navštívit psychiatra, protože se domnívali, že můj světonázor je šílenství, že příznakem duševní nemoci. Ale doktor jim řekl, že být ateistou není nic špatného. Pokud o sebe dbám, můj ateismus nevypovídá nic o mém psychickém zdraví. O 6 měsíců později jsem ale byl násilím odvezen do psychiatrické nemocnice, kde mě několik týdnů léčili. To bylo v roce 2014. Ale pak znovu, poté, co jsem s pomocí aktivistů opustil tu nemocnici, a pak znovu o 5 let později jsem byl opět obviněn z rouhání, což mě nepřekvapilo, protože právo na život je z mého pohledu také právem na prosazení si svého života. Dřívější náboženství, ve kterém jsem žil, má právo šaria, které definuje vzdání se tohoto náboženství jako zradu a trestá se smrtí. A tak součástí jejich řešení je, že dostanete několik dní na zvážení svého postoje a pokud jej neodvoláte, podrobí vás psychiatrickému vyšetření, aby zjistili, zda jste příčetní a zda si jste opravdu jistí, že chcete zemřít a zabijí vás. A tak se po mém propuštění z psychiatrické léčebny shromáždili lidé a protestovali, zejména virtuálně, online v kyberprostoru, že bych měl být zabit. A vůdce Boko Haram také potvrdil toto přesvědčení, že jsem zradil svou víru a měl bych být zabit. Teroristé a muslimská populace se na tomto scénáři shodli a tak jsem se 5 let snažil bránit doktríně, která si přeje mou smrt, protože prý urážím islám zesměšňováním a také odporováním džihadistickému smýšlení a šarii. Já si ale myslím, že konám službu komunitě, službu lidstvu, protože se snažím čelit nespravedlnostem šarii a islámského náboženství, páchaným zejména na naší kultuře. Víte, severní Nigérie je součástí Sahelu, což je nejnebezpečnější část světa. A tak jsem se v průběhu těchto let snažil žít, organizovat naši komunitu a také se prosadit a postavit se proti islámu a jeho nekompromisní doktríně. Po 5 letech mě federální vláda nechala znovu odvést zpět do mého domovského státu. Z místa, kde jsem žil a pracoval, mě odvezli do mého domovského státu Kano, kde mě znovu přemlouvali, abych se obrátil zpět k víře a přestal ztrapňovat svou kulturu, což jsem odmítl. Po 3 měsících, když si byli jisti, že tento muž nečiní pokání, se rozhodli poslat mě do vězení a po 24 měsících mě odsoudili na 40 let vězení. Díky aktivistům byl tento trest zmírněn na 5 let a loni jsem byl propuštěn. A momentálně jsem v Německu na 6měsíčním stipendiu.
This sentence reduced to 5 years and I was released last year. And currently I'm in Germany on a scholarship, which is the host organization here that is hosting me for a 6-month scholarship.
Jefe, máte za sebou opravdu těžký příběh. Mubaraku, řekněte mi, co vám pomohlo přežít psychiatrickou léčebnu a vězení? Co vám pomáhalo bojovat dál?
Go on.
Thank you. So, what kept me going, I think, is my...
Děkuji. Takže to, co mě hnalo dál, bylo, myslím, mé svědomí a moje vytrvalost, protože jsem věřil, že toho můžu hodně dosáhnout. To, co jsem udělal, nebylo pro mě, ale pro společnost. Snažil jsem se ze všech sil pro společnost dosáhnout náboženské svobody, svobody od náboženství, pokud chcete, a také sociální spravedlnosti, protože jsme kulturně velmi netolerantní. Šaria má být pro muslimy, ale ovlivňuje všechny ostatní. Ale i předtím, než jsme šariu přijali, jsme měli kulturu netolerance, zejména vůči menšinovým kmenům a menšinovým sektám v rámci islámského náboženství. Takže jsem se ze všech sil snažil najít způsob, jak všechny spojit. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, bylo prostřednictvím mého aktivismu. Začal jsem s tím dávno předtím, než jsem měl přístup k internetu, zejména proti systému Al-Ma'iri. Al-Ma'iri jsou děti žebrající na ulici, malé děti. Doufal jsem tedy, že tyto děti zachráním, ale pak přišla Boko Haram a já si uvědomil, že to už jsou rekruti pro terorismus. Musím dodat, že zabíjení v Nigérii předcházelo džihadismu. Zabíjeli jsme, kdykoliv jsme měli příležitost. Pokud došlo k povolebnímu násilí, zabíjeli jsme. Pokud jsme byli velmi rozlobeni politikou federální vlády nebo došlo k převratu, šli jsme a zabíjeli menšinové křesťany. Kdykoliv se například měla v Nigérii během Ramadánu konat, řekněme, soutěž krásy, kazatelé nenávisti rozpoutali davové šílenství, že se jedná o hřích proti šarii, a tak se lidé znovu vydali zabíjet. Takhle se to dělo a já měl pocit, že někdy by někdo, kdo by mohl něco změnit, měl riskovat a pokusit se této změny dosáhnout. Jestli bych přitom přišel o život nebo ne, mi bylo opravdu jedno. Doufám, že dosáhnu sociální spravedlnosti pro tento region. Rád bych se pokusil vyřešit problémy našich lidí. Oni nevědí, kdo jsou. My neznáme svou identitu. Nemáme své místo ve světě. Jen se řídíme určitým způsobem myšlení, doktrínou z jiné země. Řekněme například saudským systémem, ale Saudská Arábie nejsme my. Oni mají vlastní kulturu a muslimské sousedy. My máme sousedy, kteří věří v jiné věci. Měli by nám být rovni, co se týče toho, jak žijeme, jak spolu koexistujeme, ale my jim to neumožňujeme. Takže jsem s tím vším opravdu nespokojený a cítil jsem, že je to něco, za co stojí zemřít. A popravdě jsem si nikdy nemyslel, že přežiju tak dlouho.
Thank you.
two met last week at the high level.
Mluvíme spolu na konferenci Mezinárodní aliance pro náboženskou svobodu a přesvědčení, pořádané na Pražském hradě. Co pro vás znamená účast na této konferenci na vysoké úrovni? Jaký z ní máte pocit?
Děkuji. Myslím si, že tato konference je ta největší, které jsem se účastnil. Setkal jsem se s velmi důležitými lidmi, kteří ve svých zemích tvoří politiku, zejména na ministerské a velvyslanecké úrovni. Myslím si tedy, že je to příležitost alespoň lépe objasnit dezinformace o tom, co se děje v oblasti Sahelu, protože se tomu, co se tam děje, zejména v severní Nigérii, nevěnuje tolik pozornosti. Snažil jsem se tedy, jak jen to šlo, prosazovat naši věc, naše národní případy, ne mé vlastní. Ačkoliv humanistická komunita, jejíž jsem součástí, je jednou z marginalizovaných skupin, jde mi spíš o šíření povědomí o nigerijské společnosti celkově a také o situaci celého regionu. Jsme hlavním městem chudoby světa. Máme největší míru negramotnosti, a to jak u žen, tak zejména u dětí, také nejvyšší porodnost a tolik sociálních neduhů. Snažil jsem se na to, jak jsem jen mohl, upozornit, a zejména na to, jak by měla být nastavena pomoc našim vládám. Někdy je to diplomacie, jako snaha o poskytnutí pomoci, poradenství nebo technické podpory naší armádě, ale jindy to může být spojeno i s hrozbami, zejména pokud nerozumí žádnému jinému jazyku než těmto hrozbám. Takže také vítám hrozbu, že by Nigérie mohla být bombardována, ale ve skutečnosti by to nebyla Nigérie, která by byla bombardována, jsou to teroristické tábory. Použijete-li satelitní snímky, můžete tyto tábory živě vidět, jak tam drží zajatce. Je to jenom pár dní, co opět odvedli 25 dívek z jejich kolejí, stejně jako se to děje celé roky. Odvedli 25 dívek do lesu a znásilní je, budou je držet jako otrokyně, použijí jakékoliv psychické násilí a později některé z těch, které přežijí, vrátí jejich rodičům za výkupné. Ale většina z těchto dětí bude traumatizována na celý život a už se nikdy nevrátí do školy. A dalším příkladem je, že politici na tento úkol opravdu nejsou připraveni, ale když cítí, že existuje hrozba pro jejich majetek, který v průběhu let vyrabovali a uchovávali v zahraničí, nebo zákazy vydávání víz, a tedy nadále nebudou moc odvážet své rodiny do bezpečí do zahraničí, což běžně dělají, kdykoliv jsou doma problémy, s největší pravděpodobností se pokusí pomoci. Takže pro mě je to příležitost upozornit na všechny nepravosti, nebo chcete-li smutnou realitu v naší části světa.
Dovolte mi položit vám poslední otázku, Mubaraku. Jaké jsou vaše plány do budoucna? Už jste říkal, že jste nyní v Německu na šestiměsíčním stipendiu. Jaké budou vaše další kroky? A jedna osobní otázka. Stýská se vám po Nigérii?
Vlastně se mi po Nigérii stýskalo i včera večer. I dnes ráno, když jsem se probudil, se mi stýskalo po Nigérii. Cítil jsem v pokoji komára a stýskalo se mi po Nigérii. Jen jeden komár. No, v mé zemi máme desítky komárů přes noc. Pokud nepoužíváte moskytiéru, nemůžete pořádně spát. A opravdu jsem si vzpomněl, že takhle to bývalo na tropickém kontinentu. Tohle je navíc hodně chladné místo a já nemám zrubu rád. Vidíte, že jsem stále hodně navlečený. Takže mi chybí moje rodina, chybí mi Nigérie a doufám, že se do Nigérie vrátím. Proto jsem se ze všech sil snažil vyhnout azylu, protože bych se pak zjevně nemohl vrátit domů. Doufám, že se situace v Nigérii změní, abych se mohl vrátit domů. Proto jsem se rozhodl využít tohoto stipendia. Snažím se ho prodloužit třeba studiem nebo vyměnit za vízum, které by mi umožnilo chvíli pracovat, získat víc zkušeností a možná se tu cítit bezpečněji a pokračovat v práci. A také, když jsem v Evropě, mám větší dosah. Naši lidé respektují Evropu, respektují rozvoj, takže když jsem v Nigérii, nerespektují mě, nestarají se o mě, můžou mě poslat do psychiatrické léčebny, můžou mě poslat do vězení, je jim to jedno, na mě nezáleží. Ale když se mnou mluvíte vy, dává mi to možnost si trochu toho respektu zasloužit. Což znamená, že teď můžu vládě radit, jak se vypořádat s našimi problémy, jak je řešit. A doufám, že pokud se vrátím, budu se moci také zapojit do politického boje a ucházet se ve volbách, doufejme, že třeba i do prezidentského úřadu.
Děkuji mnohokrát za vaše slova, Mubaraku Balo, a posílám pozdravy vaší rodině. Děkuji vám.
Moc vám děkuji.